Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
Velkommen.
Tak.
Når man er tech-ambassadør, hvor meget magt har man så egentlig?
Alt for lidt.
De sidste par uger, der har der været en voldsom diskussion af, at børn og unge i Danmark, de åbenbart ser virkelig mange, virkelig voldsomme videoer på internettet. Altså, det er ikke sådan noget tweets og sladder på Reddit og sådan noget. Det er voldsomme videoer af selvmord og af voldtægt og af grov vold og lemlæstelse og sådan noget. Altså, og det er videoer, som popper op i deres feed, når de scroller på sociale medier, på TikTok, på Instagram. Faktisk er 3 ud af 4 danske børn mellem 9 og 14 år, de har set ubehageligt indhold på de sociale medier. Det kan man høre i DR's meget omtalte nye dokumentar, som hedder Alene hjemme på nettet.
Og så siger han et eller andet farvel, bye guys, og så skyder han sig selv.
Men hvad kan vi gøre ved det? Er det overhovedet muligt at regulere tech-giganterne? Anne Marie Engtoft Melgaard, du er Danmarks tech-ambassadør. Det betyder, at du har boet i Silicon Valley, og du sagde til mig lige før, at du har været i Kina i sidste uge, og næste uge så skal du til Canada. Hvis vi nu starter med det mest grundlæggende, hvad laver en tech-ambassadør i Danmark?
Jeg repræsenterer den danske regering og den danske befolkning til den globale tech-industri, og er Danmarks spydspids i at prøve at sætte aftryk på global tech-regulering, den globale dialog om alt fra de sikkerhedspolitiske udfordringer omkring ny teknologi, cyberforhandlinger, FN-forhandlinger, men også i høj grad til, hvad er det for en ansvar, industrien har.
Okay, det betyder også, at du har boet 3 år i Silicon Valley, ved jeg. Der har du mødt en masse af de her tech-folk, holdt møder med dem og boet op og ned af dem. Lader de mennesker, deres egne børn, bruge mobiltelefoner og bruge de her apps?
Altså, der er en gammel historie om, at de fleste ikke gør det. Det jeg i hvert fald har set, det er rigtig mange af de skoler, der ligger i Palo Alto, der hvor de fleste af dem har hovedkontor, jo er sådan nogle Rudolf Steiner-agtige skoler, uden adgang til særlig meget telefon. Så jeg tror, at svaret er, at langt de fleste faktisk ikke gør det.
Du har selv en søn på 2 år. Hvornår skal han have en mobiltelefon?
Så sent som overhovedet muligt.
Og hvad er det?
Jeg synes, det er oplagt omkring konfirmationen.
Okay.
Så det er i 7. klasse.
Okay. De her videoer på nettet, de her historier, der har været meget, meget omtalt den sidste uges tid, har du været overrasket over omfanget?
Ja. Jeg er ikke overrasket over, at det sker. Jeg kender også de mørke sider af internettet. Jeg er ikke overrasket over, at det findes. Jeg tror, det er gået op for rigtig mange af os, både som forældre og dem, der ikke er forældre, at det er uhyggelige tal, der er kommet frem i DR-dokumentaren. Og det er et omfang, som jo er alt for stort.
Mm. Jeg tror selv, jeg er på en måde sådan, jeg er sådan lidt splittet med det, ikke? Fordi der har været den der altså frygt for, at medier, nye medier skulle ødelægge et eller andet ved de unge mennesker, og børnene har været der for evigt. Ikke? Altså Sokrates mente, at bogen ville ødelægge hukommelsen, og den der panik over Disney-film og tegneserier og McDonald's-reklamer, som har været computerspil. Ikke? Hvorfor er det her anderledes, altså videoer på sociale medier, end andre typer af mediepanik, der har været tidligere?
Jeg synes, der er flere ting i det. Et, det er helt tæt på barnet. Altså det her med, at du kan ligge i sengen om aftenen under dynen, og så få sendt en Snapchat med en voldsom video af lemlæstelse og voldtægt og ligge alene med den, kommer på en anden måde mere invasivt ind i den side, ude i familiens tv-stue og se fjernsyn. Det er den ene ting. Så er der den anden ting, som jo er omfanget. Mm. I dag der har cirka halvdelen af verdens befolkning en social mediekonto. Det er helt utroligt på kort tid, hvor stor en invasiv del det har jo vores underholdning, vores kommunikation, hele vores forståelse af verden ligesom er igennem skærmen. Og derfor så har man jo pludselig et meget, meget stort indhold, når man er med til at bestemme, hvad er det, vi ser, hvordan er det, vi ser det, hvad tillader man.
Mm. Og så foregår det vel også gennem nogle virksomheder, som er større og mere magtfulde, end vi har set tidligere.
Ja, og jeg tror, det er vigtigt at sige, at det foregår jo ikke kun igennem de store magtfulde virksomheder. Altså, der er jo også 4chan, der er, hvis du er lidt færm til at gå på nettet, så kan du søge dig til en masse ting, som ikke nødvendigvis er igennem Snapchat eller TikTok, men du kan jo se hvad som helst. Der har jo altid været en tiltrækning til at se uhyggelige ting, til at se forfærdelige ting, om det var at slå op i de tidlige bøger med lemlæstelse, om det var at snige sig ned på tanken og købe et pornoblad, før man måtte, eller hvad der nu har været. udfordringen her er, at der er en helt anden skala, der er et helt andet omfang, og det kommer på en måde helt uredigeret ind i børneværelserne.
Ja, men så lad os tale lidt om, hvad man kan gøre for at styre det, for at regulere det. Altså, hvis vi nu begynder med platformene selv, for det er jo deres ansvar først og fremmest, at det her type indhold ikke kommer frem til børn. Hvordan foregår deres kontrol konkret?
De fleste platformer, alle platformer, har det, der hedder sådan indholdsmoderationspolitik. Hvad tillader vi, og hvad tillader vi ikke? Og det er sådan i store træk. Dertil så kommer der lovgivning på særligt det, vi kalder ulovligt indhold. Det er ikke lovligt at have videoer af terrorisme. Det er ikke lovligt at have videoer af børnepornografi. Der er en masse af de her ting, som man kan sige, det er ikke lovligt. Og der har de et ansvar for, at det ikke eksisterer på dem. Så det er jo den første, der ligesom er op til internetplatformenes selvregulering.
Mm. Og hvordan gør de det?
Jamen, det gør de jo dels ved at have det primære kunstig intelligens. Jeg tror, det er 2,5 milliarder stykker individuelt indhold, der bliver lagt alene på Facebook om dagen. 2,5 milliard indhold.
Ja.
Det er 3,5 milliard snaps, der sendes om dagen.
Ja.
Så selvom de har, jeg tror Meta op på at have været 14, 15, 20.000 indholdsmoderatorer, der sidder og ser forfærdeligt indhold, som deres brugere ligesom sætter et lille flag ved at sige, at det her er ulovligt indhold, så skal der være en moderator, der kigger det igennem, for så at beslutte, om det skal tages ned, jævnfør eksempelvis Metas egen retningslinjer. Så det store filter, man har, det er jo kunstig intelligens, som ligesom skal kunne hurtigt identificere, her er der nøgenhed, her er der drab, her er der blod, det skal vi tage ned. Og det filter tager langt det meste.
Mm.
Altså, hvis det ikke var der, så var det et helt andet sted at
være.
Når det så er sagt, så er der jo nogen, der både tjener rigtig mange penge, og så er der også nogen af dem, som laver de her videoer, som producerer det, som har en interesse i, at den her mørke side af internettet findes derude. Og derfor sørger for at lave bittesmå korrektioner i videoen og i dataen bag, der gør, at den kan blive lagt op igen og igen og igen. Vi så eksemplet med den forfærdelige sag med en dansk og en norsk kvinde, der fik hugget hovedet af i Marokko. Den video har vi jo igen og igen sagt til en stor platform, den skal ligge eksistere derude. Mm. Du skal bare lave en lille bitte smule om i metadataen, og så kan man lægge den op igen.
Ja, men der sidder også, for det har man jo også læst historie om, der sidder også moderatorer i Indien og Vestafrika og sådan noget, og der bare sidder og ser de mest forfærdelige videoer dagen lang. Altså det, der ikke bliver samlet op i AI-filteret, ikke?
Og det er jo et forfærdeligt job. Så sidder du og ser død, ødelæggelse og lemlæstelse fra morgen til aften, og bliver så betalt for det, og forhåbentlig får noget psykologhjælp bagefter. Men det er jo engang den måde, vi har lavet platformene på, fordi vi har de her indholdsmoderationspolitikker, som ligesom er rigtig meget op til platformene at selvregulere. Det er der den helt store forskel mellem eksempelvis en avis som jer, og så en platform som Facebook eller Instagram og Meta, det er, at de ikke har noget redaktionelt ansvar.
Mm.
Og den her med, at hvis de skulle til at have et redaktionelt ansvar, så skulle hvert eneste stykke af de her 2,5 milliard stykker indhold, det vil sige, hver gang du lægger en ferieopdatering ud, jeg lægger en MeToo-fortælling med måske meget seksuelt eksplicite detaljer, eller der er nogen, der uploader en selvmordsvideo, så skal alt det, uanset hvilken slags indhold, vil jo så også kunne testes igennem, inden det bliver lagt op.
Ja.
Og det er ligesom den helt store forskel på at have et redaktionelt ansvar og ikke have et redaktionelt ansvar.
Ja, ja. Og man kan jo se, at det åbenlyst ikke fungerer godt nok, når man kan have så mange historier om, altså, hvor mange unge, der ser den her type voldsomt indhold. Du har jo talt med mange af de her tech-folk derovre. Hvordan, når du har siddet over i Silicon Valley og drukket kaffe med dem, hvad har så været din oplevelse af tonen, deres opmærksomhed på det her problem? Hvor alvorligt tager de det?
Det er min opfattelse, ligesom at vi har sket et skred, hvor man tager det mere og mere alvorligt. Altså i starten, så bliver man ligesom mødt af de samme x antal penge, de giver til det, x antal indholdsmoderatorer, som jo på papiret tegner sig rigtig godt. Der har for nylig været en høring igen af Mark Zuckerberg, også i kongressen, hvor der virkelig jo, synes jeg, blev gået til stålet, hvor der sad en hel gruppe forældre bagved inde i den samme sal med billeder af de børn, de har mistet til selvmord, som man mener blandt andet er blevet til på baggrund af, at de ligesom er kommet ind nogle, man kan sige, nogle mørke kaninholder på internettet og har ikke set nogen anden udvej.
Mm.
Der kommer jo et helt andet pres politisk på, både i USA, der er et helt andet pres på herhjemme, både i Danmark og Europa, og det gør alt andet lige, at de diskussioner, jeg har, når jeg kommer med de her tal, også til tech-industrien, bliver taget mere alvorligt, at de er mere opmærksom på det. Jeg tror omvendt også, at Og det, jeg oplever derhen, det er, at der sidder rigtig mange folk internt i virksomhederne, som rigtig gerne vil, som jo selv har børn, som selv er bekymret over den her udvikling.
Ja, som du siger, de går på, de vil ikke engang lade deres egen børn kigge på mobiltelefoner. Men altså, der er den her modbølge, ikke? Altså, vi kan jo også se det i Danmark, modbølge folk, der er kritiske over for skærme og sociale medier, og skærmfri skoler og dokumentarfilmen på DR. Vi sidder og har den her samtale nu. Hvor vigtigt er den her ændrede bevidsthed, tror du, for at ændre det her?
Den er jo altafgørende. Altså, den starter jo lige nu sådan en større diskussion af, hvad er det for en rolle, de sociale medier skal spille i vores moderne samfund? Hvad er det for en internet, vi har skabt? Hvad er det for en internet, vi godt kunne tænke os i fremtiden? Og det er jo derfor, der ikke er nogen snuptagsløsninger i det her. Der er ikke en lov, der gør i morgen, at alt det her det går væk.
Ja, men der er så kommet en lov, en EU-forordning, der hedder Digital Services Act, som jeg tror, det kræft for ikke så lang tid siden. Hvad tror du, den kommer til at betyde?
Vi kalder den jo internettets nye grundlov.
Det lyder flot.
Det lyder flot, og på samme måde som vores egen grundlov jo også har taget tid i forhold til at skabe et sundt og velfungerende demokrati, så kommer det også til at tage noget tid. Det som den her DSA'en, som den populært bliver sagt, jeg tror det primært den kan, det er et, der er højere krav til det, der vi kalder illegalt indhold. Altså det var inden for før børneporno, terrorisme, mord osv. Det skal tages ned. Og det, der er ansvaret i det her sagen, det er ikke, at det ikke er der, men det er så snart, at du som bruger siger, her er der en video, der er ulovlig, så skal den hurtigt gå til virksomheden bag, og så har de ansvar til at tage den ned. Det vil sige, at de må simpelthen ikke være over, de må ikke overhøre, hvad der kommer af ting for brugerne. Det er den ene. Den anden er, og det er der, hvor vi ligesom skal bruge noget tid på at se, hvordan det her sagen rent faktisk kommer til at virke. Det her sagen ligger ansvar omkring, at de algoritmer, der ligger til grund for, hvordan du oplever sociale medier, ikke må have en negativ påvirkning på børn og unges trivsel, på deres mentale helbred. De må ikke lave fastholdelsesmekanismer. Det skal medvirke til, jeg tror, det bliver beskrevet som et sundt og organisk internet. Det er jo en fortolkning, der ligger. Hvad betyder det? Hvad betyder det i forhold til de algoritmer, du har? Også fordi de algoritmer, vi ligesom ser der ligesom skubber eller pusher det her skadelige indhold. Det er sådan set ikke fordi, der sidder nogen bagved og siger, at jeg synes, det ville være godt, hvis en 14-årig sad og så noget mere mor. Algoritmen har en interesse i at optimere din tid og interesse.
Ja, ja.
Hvordan kan jeg bruge noget mere tid?
Og opmærksomhedsøkonomien.
Lige præcis. Så der ved vi bare, at ekstreme voldelige videoer, ekstremt indhold, det fastholder folk mere. Og det man kan nu bare for at sige, DSA'en giver kommissionen, EU-kommissionen ret til at gå ind og sige, I skal forholde jer til, hvordan jeres algoritme gør det her.
Ja, jeg var til sådan et møde med Margrethe Vestager lige inden den her nye lovgivning, den kom på plads. Og jeg kan huske, hun sagde sådan, ja, altså citeret frit fra min hukommelse, hun sagde noget i retning af, vi regner sådan set ikke med, at de her store virksomheder kommer til at overholde det her. Så vi er klar til at starte sager imod dem lige med det samme. Og det har de jo så også gjort. Men altså, det, hun allerede siger det på det tidspunkt, så vi regner faktisk ikke med, at de overholder loven, Det lover ikke sådan specielt godt. Altså, hvor optimistisk skal man være for det her?
I det mindste er der kommet et værktøj, man kan sige, et redskab i værktøjskassen, som gør, at du rent faktisk kan begynde at pålægge dem bøder.
Og store bøder.
Og det er jo bøder, som kan gå op mod 6% af deres årlige omsætning.
Ja.
Det er trods alt markant. Hvis du får pålagt sådan en bøde igen og igen og igen, begynder det jo at have en indvirkning.
Mm.
Så det, man jo kigger på, også fra dansk side, det handler lige nu om, hvordan er det, vi får implementeret den her Digital Services Act så godt som muligt, så hurtigt som muligt. Hvad skal det kræve de danske konkurrencemyndigheder? Hvad skal det kræve herhjemme i forhold til, at vi hurtigt får alle de her sager, som vi ser i Danmark, ned til kommissionen, så man kan tage det op? De har lige indledt den første sag mod TikTok i forhold til deres algoritmer på særlig fastholdelse og negativ påvirkning af unges adfærd og mentale helbred. Det er den første sag. Jeg vil tro, at vi kommer til at se sager ind til samtlige af de store platforme. Det, der ligesom bliver testen, det er, hvor hurtigt kan man køre sagerne? Hvor god bliver man til at vise bevis? Altså bevisbyrden i det. Tre, hvor hurtigt kan man vise en konsekvens i forhold til at give bøder, og hvor meget tør man så gå?
Ja.
Så man ligesom kan vise tech-platformene,
ja,
at her er der en, hvis ikke de overholder, så kommer det til også at have økonomiske konsekvenser.
Ja. Så man ligesom får, for nogle år siden, der var der hele den der hype om Margrethe Vestager, der gav bøder til Apple og til Google, og der er ligesom sådan en fornemmelse af, at nu tager vi kontrollen tilbage på en eller anden måde. Der er en hård lovgivning på vores allesammens vegne, som kan gøre en forskel. Men som du selv lige sagde før, ikke? 3,5 milliard snaps bliver der sendt om dagen. Altså, er det ikke nærmest utopisk at forestille sig, at uanset hvor hård en knytnæve man kommer med fra EU, at man så kan styre det her?
Vi er i hvert fald naive, hvis vi tror, at DSA'en alene kommer til at skabe et perfekt samfund på den anden side. Noget, jeg dog gerne vil fremhæve også, aldersverificering. At der er alt for mange, som ikke er 13-årige, men som er på de her platforme. Mm. Og nu skal man til at kigge på, hvordan kan man lave seriøs aldersverificering. Den danske erhvervsminister har sendt et brev til kommissionen, som man jo gør. Men for ligesom at sige, at det her det er meget vigtigt fra dansk side, der kommer man til at lægge et pres som en række andre lande, både Tyskland og Frankrig, som også er meget interesseret i det her. Man arbejder med det, der hedder digital ID, som godt nok først er for 2026, men hvor du faktisk kan bruge aldersverificering, uden at skal give personlige oplysninger.
Mm. Så det ligger også nogle år ude i fremtiden. Og aldersverificering har jo også nogle konsekvenser for privatlivets fred og sådan noget. Ikke? At man skal sådan, det, man, så ved man jo præcis, hvem der er, hvor altså de her services.
Det, man prøver faktisk, det er at lave en teknisk løsning i Europa, hvor du ikke ved en hel masse om, og det eneste, du ved, det er, om jeg er over eller under 13.
Okay.
Så det er jo faktisk, man prøver at lave en teknisk løsning på det. Indtil da, i forhold til aldersverifikation, der kan man da sige, den diskussion, vi også har med platformen, det er at sige, vi kan sende, hvad er det folk? Vi kan sende mand til månen, men du kan ikke vurdere, om den måde, jeg skriver på, lyder som en 12-årig eller en 14-årig. Mm. Selvfølgelig kan man det. Altså, der er også at skubbe tilbage på virksomheden og sige, I kan ikke frelægge jer det ansvar og gøre et meget bedre arbejde. Hvis det så betyder, at der er flere, der bliver smidt af platformen, som faktisk er over, måske det er noget, måske det er en risiko, vi er villige til at løbe.
Ja, men som, der er jo også andre måder, man kan gå til det her på, mere sådan radikale måder. Ikke? Altså i USA er der jo lige nu en stor diskussion om, hvorvidt man helt skal forbyde TikTok, ikke? Som også handler om alt muligt andet, om sådan forholdet til Kina, men ikke desto mindre en diskussion om det. I Kina der er der jo allerede en tidsbegrænsning på, hvor lang tid man kan være på TikTok. Hvorfor kan vi ikke gøre den slags?
Dels så er der jo en diskussion i øjeblikket, hvad mere kan man gøre. Det her med at gå ind og begrænse, hvor meget det individuelle menneske må bruge tid på en social medieplatform, hvor lang tid må du så fjernsyn, det er jo et meget, meget drastisk skridt at gå, hvis du tænker på, hvordan vi generelt regulerer adfærd i Danmark. Er det ikke op til forældrene? Hvor lang tid må børn spille? Skal der være en offentlig bestemt lov, hvor vi vurderer, hvor mange minutter må du bruge på at sidde og spille? Jeg tror, man skal tænke konsekvensen igennem. Det samme, som jeg sagde før med det her, hvis vi skal til at have et ansvar for alt, hvad der ligger på platformene, hvad betyder det egentlig? Det betyder, at du ikke længere kan ytre dig, før at der er en person hos Facebook eller hos Snapchat, som har set igennem det, du skriver. Det betyder også, at de private beskeder, vi skriver til hinanden, muligvis skal tjekkes igennem, inden vi sender den. Det, der jo har været udfordringer også omkring den her DR-dokumentar, der er jo rigtig mange af de videoer her, der bliver sendt i Snap-grupper, i private messenger, der tråder til hinanden. Prøv at se en vanvittig video, jeg lige har set. Vi har set eksempler på herhjemme, at overgreb mod børn er blevet delt af andre børn som videoer, fordi det er interessant og spændende. Nu begynder vi så at køre sager på det. Ja. Den diskussion om, hvorvidt vi gerne vil have platformene, skal sidde og verificere alt, hvad vi udtaler og ytrer os om. Hvordan hænger det sammen med ytringsfriheden? Mm. Hvordan hænger det sammen med den demokratiske rolle, som de her platformer også skal spille? Det er en diskussion, vi skal tage. Hvad er det for nogle samlede man kan sige, redskaber, vi har mellem både hård lovgivning, være meget mere på det her med, algoritmerne ikke skal fastholde, ikke skal bidrage til dårlige mentale trivsel.
Men du kender udmærket godt, tror jeg, det klassiske argument. Vi regulerer alt muligt andet i det her samfund. Vi regulerer for eksempel alkohol og tobak. Det skader unge, og det skal de i nærheden af. I hvert fald i så lidt omfang som muligt. Hvad er forskellen mellem det og så sociale medier?
Vi giver også forældre lov til, at de godt må servere en øl til deres barn, når de synes, tiden er rigtig derhjemme. Altså, der er en helt grundlæggende forskel på at sige, en ting er, hvad vi regulerer i skolerne, hvad vi regulerer i offentligheden. Du skal være 15 eller 16 år for at gå hen og købe alkohol, og hvad du så må gøre, for eksempel i privatlivets hjem. Og der er vi jo i gang med at have en diskussion med, er det blevet så svært for forældre at opretholde det her, fordi der er de her stærke fastholdelsesmekanismer, og vi faktisk ikke stoler på, eller tror, forældrene har evnen til det. Og derfor så skal vi gå ind og beskytte.
Så meget af det her handler om forældreansvar?
Det er i hvert fald en diskussion af, hvor er det en stat har ansvar, hvor er det forældre har ansvar i forhold til, hvordan vi tidligere har delt det her op. Vi bliver nødt til at forstå, at internet er grænseoverskridende. Vi har også en interesse i, at unge aktivister og dem, der kæmper for demokrati og andre dele af verden, hvor man i stor effekt lukker ned for alt det med argumenter om, at det skadelige indhold ikke skal være på platformene. Der har vi jo interesse i, at internet er med til at bringe mere demokrati, flere menneskerettigheder, flere kan ytre sig. Vi har set det blive brugt af alt fra det arabiske forår. Vi ser det med oppositionen i Rusland, der faktisk godt tør mobilisere trods alt omkring Navalnys begravelse.
Ja.
Og det er bare for at sige, når vi laver lovgivning i Danmark eller Europa, bliver vi nødt til at have en forståelse af, hvad er konsekvensen i forhold til resten af verden.
Ja, så på den, det er jo ikke sådan, at tech-selskaberne kun er dårlige eller gode, der er nogle problematiske sider, ligesom der altid har været ved ytringsfriheden i det hele taget. Den bliver misbrugt, og den kan både blive brugt til at dele forfærdelige løgnehistorier og videoer af uhyrelige ting, men også til at gøre oprør. Men der er også en større historie i det her, som ikke kun handler om skadeligt indhold, ikke? Som handler om tech-giganternes indflydelse på vores samfund og vores liv i det hele taget. Altså deres magt over vores tid og rammerne for den demokratiske samtale, altså ud over unges trivsel. Er du sådan generelt bekymret for tech-selskabernes magt?
Som en, der har haft fornøjelsen af at tale med nogle af de tidlige internetpionerer, der ligesom startede det hele i 1992, så er jeg bekymret for, at vi har endt med, hvad der var en meget, meget smuk tanke om et frit, åbent internet, hvor vi hver især kunne blive sat fri og være med til at skabe en anden verden. Nu er blevet til, at en håndfuld små virksomheder på mange måder kuraterer hele din internetoplevelse, frem for vi selv er en aktiv del af det. Så ja, det synes jeg er en udfordring. To, vi ved også generelt fra et europæisk perspektiv, synes vi det er godt med konkurrence. At der er flere, der ligesom er med til at skabe forskellige muligheder. Og så den sidste er jo at sige, der er jo med... Jeg kender tech-virksomhederne fra Silicon Valley. Det er også en libertarian tilgang til, hvordan man forstår verden. Der er også en meget amerikansk forståelse af for eksempel ytringsfrihed, som er markant anderledes, end hvordan vi opfatter den i Europa. Og derfor så ender vi jo med nogle værdier, som kulturelt måske ikke ligger så tæt på vores egne. Og hvor, når nu platformen er blevet så signifikant en del af... Altså jo fra vi stopper om morgenen til vi går i seng om aftenen, den måde jeg får nyheder på, den måde jeg kommunikerer på, den måde jeg bliver underholdt på, den måde jeg agerer på internettet på, så er det en udfordring, at det er så små, det er så få platforme, som er så dominerende.
Mm. Og her til sidst, hvornår vi er mål ved at regulere det her?
Aldrig. Altså det her, det kommer til at være en udfordring, du og jeg og dine og mine børn skal forholde os til resten af vores levetid, tror jeg.
Anne Marie Engtoft Melgaard, tusind tak, fordi du kom forbi. I dagens program der har vi lånt klip fra DR, og Thomas Lublau står for musikken. Programmet det blev produceret og tilrettelagt af Marie Louise Vesthardt og Birgit Nissen Pedersen. Jeg hedder Christian Bennicke, og jeg er tilbage igen på torsdag.